Požehnaný deň vám prajem. Som veľmi rád, že opäť sa tu môžeme stretnúť a môžeme začať tento deň s Božou milosťou. Verím, že Pán Ježiš je tu prítomný a že aj po dnešný deň bude konať ešte veľké veci. Som v takom očakávaní a ja by som rád nadviazal na to moje včerajšie svedectvo, to, ako som bol vo svete, ako mi môj kamarát zvestoval evanjelium. Ja som ho vyhodil z bytu, nechcel som ho ani vidieť, ani počuť, ale tie okolnosti toho môjho života jednoducho viedlo ma to stále nižšie a nižšie, až kým som nenarazil na to úplné dno toho mora, kde som bol úplne zlomený, kde som začal volať na Boha: Bože, pomôž, ukáž sa mi, ak si živý. A tam nastalo to moje zlomenie. Ďalej pokračoval tento príbeh tak, že moja rodina, v podstate oni si to len všímali. Oni nepovedali nič takého, jednoducho tak ma sledovali, ako v nemocnici my sledujeme pacientov na intenzívnej starostlivosti. Asi k tomuto by som to prirovnal. Ďalej, ako som tak chodil a tak očakával, že čo sa bude diať, tak jednoducho vyhľadal som si tohto kamaráta, lebo vtedy mi zobrali vodický preukaz. A ja som býval v jednej dedine a veľmi ťažko som sa dopravoval, tak som jeho poprosil, že či by mi vedel pomôcť, keď niečo budem potrebovať. Veľmi bol ochotný a pozval ma aj do spoločenstva. Začal som chodiť do spoločenstva. Pamätám si, že mi dal ešte jedno CDčko s chválami. Ja som ani nevedel, čo je to chvála. Mne to pripadalo ako nejaký koncert, tak som si to zapol. A niektoré tie piesne sa mi ľúbili, spievali tam. Jedna moja obľúbená pieseň bola, že tvoja krv je prijatá, ale veľmi pekná melódia tam bola. A ja som si to tak púšťal, zvykol som si to púšťať, lebo ma to tak celkovo ukľudňovalo. Keď som prišiel do toho spoločenstva, tak zrazu som videl zdvihnuté ruky, ktoré chvália Boha. A ja, že toto čo je to, kde som sa dostal? Ale potom išlo kázanie a nič takého zlého som tam nenašiel. Takže sa mi to celkom zapáčilo a našiel som si ten čas na tieto veci. Ja ešte vtedy som naďalej napríklad fajčil. Jednoducho zapálil som si, mal som tú potrebu, ale už po takom krátkom čase, keď sme išli do spoločenstva, tak som ešte povedal aj počas cesty tomu kamarátovi, že prosím ťa zastan, že musím si zapáliť. Tak našiel benzínku a keď som si tak zapálil, tak som sa ho musel opýtať, a tebe nevadí, že fajčím? A on mi povedal tak úplne jednoducho, že on si myslí, že Pán Ježiš nefajčil. A to bolo až tak jednoduché, že tak on ma ani Bibliou po hlave mi nedal a on mi povie takúto primitívnu vec. Lenže toto, čo mi povedal, stále to tak išlo v tej mojej mysli, ale neriešil som to. A pamätám si, že prišiel som na tú bohoslužbu a ako tak išli tie chvály, tak to isto aj sa premietal ten text a zrazu išla tá istá pieseň, ktorá bola na tom CDčku, ktorá bola tá moja obľúbená. A tam bol napísaný ten text, ja som to tak opakoval, čítal som to, že tvoja krv je prijatá. A ja, že moja krv je prijatá. A tam som zažil jeden ten prvotný veľký dotyk. Ja som tam padol na kolena a ja už chápem, že ty ma teraz príjmaš na milosť. A len som vedel plakať, taký naplnený radosťou som bol a akurát na konci tej bohoslužby aj prišla výzva, že kto chce, tak môže aj verejne odovzdať ten svoj život, môže to vyznať. A tak medzi prvými som išiel, vyznal som to. Ako som tak išiel domov, tak už po pár dňoch som aj začal hovoriť nejakým mojim známym, čo sa so mnou dialo. Oni tak pozerajú na mňa, že Ďalej potom prišla ďalšia skúška, prišli tí díleri, tí drogoví díleri, dali predo mňa pervitín, zrkadlo, že no, poď, daj si. A ja tak pozerám na nich, že viete čo, že ja som uvedol, v Boha, v Pána Ježiša, že ja už s týmto nechcem mať nič spoločné. Oni pozerajú na mňa, že či som úplne normálny a poslali ma na liečenie. Že mne už úplne preskočilo, aby som išiel sa dať liečiť. A vtedy mi začalo tak prichádzať to svetlo a ja si tak hovorím, že a prečo práve chorí ľudia, ktorí robia druhých závislých a mňa teraz posielajú na liečenie. A vtedy sa mi tak začala aj tá moja myseľ, začalo sa to celé uvoľňovať, ten proces, a ja som začal už potom rozlišovať, že čo je dobré a čo je zlé. A takto ma Boh ochránil od tejto partie, kde som bol v tej hierarchii, že jednoducho oni si mysleli, že ja som sa zbláznil, mne preskočilo a oni mi úplne dali pokoj. Úplne sa ma zlakli, tým pádom ja som bol od nich oslobodený. A pamätám si, že jeden deň, ako som tak išiel okolo domu našich rodičov, tak prišla taká túžba si zapáliť, tak som išiel k mame, požičal som si krabičku cigaret a vybral som, zapálil som si vonku a ako som tak išiel, tak zrazu prišiel taký tichý hlas skrze moje svedomie, že Paolo, ale včera si vydával o mne svedectvo, ako som ťa uzdravil z tých drog a z toho pervitínu a poťahol som si posledný šľuk, zahodil som tú cigaretu, vrátil som ten balíček mojej mame, odtiaľ som ho zobral a odtedy som si nezapálil ani jednu cigaretu. Jednoducho, nemal som ani abstinenčné príznaky a toto ma len utvrdilo v tom, že naozaj Pán Ježiš zomrel za nás, zomrel za naše hriechy a jednoducho, keď je tam to naše, aj to naše chcenie, to naše slobodné rozhodnutie oddeliť sa od toho, tak on vtedy dáva tú milosť. Dáva tú milosť a ja som bol tak vďačný, že som mohol ďalej začať nasledovať tie jeho šlapaje. V tom čase som sa začal úplne jednoducho a každé ráno modliť vlastnými slovami. 2 minúty, 5 minút maximálne. Poďakoval som sa za deň, aký nádherný deň. Odovzdal som sa mu a nezabudnem na ten jeden zážitok, kedy som takto s ním začal komunikovať. Modlil som sa a zrazu som padol na kolená a prežil som to, že on je živý Boh. Jednoducho som to zažil. Ja som úplne vnímal, že on naozaj je živý, že on je vzkriesený a vtedy som mu na kolenách povedal, že Pane Ježišu, tam, kde budem, tam budem o tebe vydávať svedectvo, že ty naozaj si živý Boh, že ty si vzkriesený a jednoducho to bol tak silný dotyk, že aj keby mi dali hoci kedy nejakú pištoľ na hlavu, jednoducho to sa nedá zabreť, lebo som to prežil. A v tom, ako to plynulo, tak ešte som dostal taký jeden obraz a ten obraz bol ten od svojho detstva, keď som bol malý, čo všetko som robil zle. Ale už to bolo z toho nie môjho pohľadu, ale z toho Božieho pohľadu. Ako som klamal rodičov, ako som ich okrádal, ako som ďalej veľa vecí robil nesprávne, čo som si ja myslel vtedy, že sú správne veci. Ale mne išlo roztrhnúť moje srdce. Ja som plakal na kolenách, ja som len to prosil, že Pane Ježišu, odpusť mi, odpusť a zachovaj ma ešte, aby som ešte trošku mohol žiť. A tak sa aj stalo. Keď sa toto udialo, tak úplne mi padol taký balvan tej ťažoby, čo som nosil, ten baťoch tých vecí z minulosti. Jednoducho to úplne opadlo odo mňa a ja som sa cítil už úplne ľahký. Jednoducho už som išiel a takto som získaval dôveru v Neho. Potom ďalej sa uberal ten môj život a išiel, až som potom v tej vernosti a poslušnosti, tak mi Boh poslal jednu ženu do cesty, jedno dievča, ktorou som sa zoznámil a ktorá sa stala aj mojou manželkou, ale o tomto už viacej vám poviem, ak sa bude dať, bude čas aj na tom seminári, že aké veci koná Pán, lebo ozaj je mnoho svedectiev na jeho slávu, že on je s nami. a že môžeme, keď chodíme v tých jeho šlapajách, tak naozaj on potvrdzuje tie kroky a prehovára. A ja by som ešte nadviazal aj na to, čo Alexander včera hovoril, a ešte aj na tú evangelizáciu, čo sa týka doma. Vtedy, keď som sa znovu zrodil, keď som sa obrátil, tak trošku som tak pritvrdil som v tejto evangelizácii doma. Jednoducho, ja som vedel, ja už poznám pravdu, ja už viem, kto je pán, a už som mojich rodičov aj tak zo začiatku trošku dosilne konfrontoval. A to som už potom s odstupom času videl, že to ovocie toho nie je na dobre. Jednoducho, že ešte neprišiel ten čas, kedy by som ich mal až tak priamo konfrontovať. Lebo ja som len hovoril, pravdu, ale ešte tam chýbala tá láska. Ešte tam tá láska tam chýbala. A zo začiatku to bolo také hranaté, ale čo bolo zaujímavé, že potom, keď som už začal ja vydávať aj tak verejnejšie tieto svedectvá, ja stále som nemal odvahu našim rodičom jednoducho to povedať. Oni síce vedeli, čo sa stalo potom, ale tiež nejako ma nekonfrontovali, oni ma len sledovali. Ja som sa potom tak trošku stiahol a to mi prišlo, že ja musím evangelizovať doma svojim životom. Svojim životom, môjim správaním, aby to ovocie, ktoré ja zažívam s pánom, o ktorom hovorím, jednoducho, aby to, toto zlato, aby to bolo prepálené v tom ohni, aby to malo tú váhu, aby to bolo kryté. A toto svedectvo si myslím, že to je to potrebné. Prišiel čas mojej svadby s manželkou a vtedy 2 týždne pred svadbou mi Duch Svätý hovorí, že tu máš text marnotratného syna. A ja, že dobre, pane, a čo to znamená? Že ide teraz tvoj veľký deň. A ja, že to hádam, nemyslíš vážne. Že len nie, aby som ja na svojej svadbe rozprával ešte pred našimi rodičmi nejaké svedectvo, ešte to moje, v čom som bol, to, čo som vám včera hovoril. A ja, že toto nie. A keď som povedal to nie, taký nepokoj som mal, že týždeň som s tým bojoval a potom som sa vzdal. Ja, že dobre, pane, nechaj na tejto svadbe sa deje nie moja, ale tvoja vôľa. Ty ma veď, ty mi daj k tomu výklad a ja budem rozprávať. A tak sa stalo. Bola svadba a potom som si vypýtal ešte a jednoducho tam som povedal ten svoj príbeh a ľudia tam plakali. Naozaj dotýkalo sa ich to a tam prišlo to odpustenie od tej mojej rodiny. To, čo som nevedel im osobne povedať, tak jednoducho nadišiel ten čas, kedy už som to nevedel v sebe držať a potreboval som to dať zo seba, aby mohli zažiť aj oni ten Boží dotyk. To je jednoducho, že ja nie som žiadny nejaký, už nie som ten, čo som bol, ale jednoducho, ja sa chcem na nich zdola pozerať. Nie opačne ako dovtedy, ale zdola. A tak sa teším, že tam sa mohli zmieriť, že tam sme sa mohli zmieriť a teraz to sledujú, úplne sú otvorení. Aj tie naše bratské vzťahy sa úplne stužili. Jednoducho sme pevnejší. Napriek tomu, to oni všetko sledujú, pýtajú sa, ale už mi je to úplne normálne hovoriť o tých veciach, ktoré tu zažívam, o tom, čo sa stalo. A ja verím, že ešte len príde ten čas, kedy si ich pán povolá k sebe. Ale som jemu vďačný a verím, že on má s nimi plán. A tak som chcel ešte nadviazať na Alexandra. Včera, čo hovoril o tom naplňaní sa Duchom Svätým, tak ja akurát mám tie zážitky z toho môjho úplného začiatku, ešte keď som Alexandra nepoznal, že my ako partia chlapcov sme sa otvorili tým duchovným veciam. My sme si mysleli, že to je úplne normálne, ale zobrali sme to až do tých extáz. Veľa sme pozerali internet, sledovali sme tie veci, čo sa dejú tých služobníkov, to, čo tam robia, že stačí len urobiť a už padajú. A my, že wow, že asi fakt toto bude ten Duch Svätý, že je to také akčné, mne to úplne normálne prišlo. A jednoducho tak sme sa doma modlili, modlili sme sa, až sme dosiahli nejaký ten bod a potom sme boli takí plní a my, že wow, že aká elektrina nami prechádza. A my sme úplne v tomto išli. Keď sme boli niekde na nejakom zhromaždení, tak mne niečo prišlo smiešné, ďalší sa rozosmial, tretí, štvrtý a zrazu celý dav sa rozosmial. A my sme naozaj boli v tom, že toto sú prejavy Ducha Svätého, lenže Božie slovo, a tu je napísané, hovorí to, že duchovia prorokov poddávajú sa prorokom. Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja. A bol som konfrontovaný s týmto slovom, lebo už ma aj na ňo upozornili, ale ja, že nie, ja, že jednoducho tie prejavy, to je ono. A pamätám si, že naozaj nejaký ten smiech, že my sme sa jednoducho tak rozosmiali, že to až nebolo normálne a každý okolo nás sa smial, ale prišli sme raz na benzínovú pumpu. Ako sme tak tankovali, tak kamarát vystúpil a z ničoho nič sme sa začali rehotať. A my sme si zase mysleli, že sme v tom Duchu Svätom, ale tí na tej benzínke, čo pozerali na nás, tak si maximálne mohli myslieť, že sme si dali asi marihuanu a že nám už úplne preskočilo. A toto sú tie negatívne veci. Toto, čo hovorím, toto jednoducho som potom zistil, že nie sú tie prejavy Ducha Svätého. Lebo my sme padli na kolená, keď niekto hral na gitare, tak my sme zavíjali, my sme kričali, my sme úplne inde sa nachádzali, úplne v iných stavoch. A ja tak ďakujem Pánovi, že nás potom vyviedol z toho obecenstva, kde sme boli. Prišli sme k Alexandrovi a tam to bolo také iné. Tam sme prišli a pamätám si, ako sme došli k nemu domov. Niekto bol pri dverách, tak ja som mu podal ruku, lebo som bol zvyknutý, že to je podávač, alebo uvítač, tak som podal som ruku niekomu, kto bol pri dverách a išiel som hľadať oblečeného, slušného, v tip-top botičkách a tak, takého služobníka a nenašiel som to tam nikde. Potom mi niekto povedal, že no ten, čo bol pri dverách, že to je ten kazateľ. Ja, že čo? Ja, že to vážne? No a akorát vtedy, ako tá partia sme prišli, tak sme išli k nemu a brat Šanko začal tam rozprávať a ja zrazu som si začal utierať slzy. Ja, že čo to znamená? Ja, že tento človek akoby práve hovoril z toho môjho vnútra, z toho môjho srdca, tie skryté veci, ktoré som mal, ktoré jednoducho som inde nevedel dať najavo. A inde som sa len smial, rehotal som sa, čakal som niečo, aby som sa triasol. A toto je to úplne iné. Tuto mi idú slzy, tuto ja plačem a cítim sa hriešny. A jednoducho to bolo také silné. A vtedy sme aj tak povedali, že my vnímame, že tu sme doma. A ja sa tak teším, že naozaj sme mohli sa k nemu dostať. A že skrze neho a jeho službu môžeme ďalej pomáhať, ďalej šíriť to evanjelium a zároveň aj odhalovať tie veci, ktoré nie sú v poriadku s Božím slovom. Lebo naozaj ten Duch Boží, Duch Pána Ježiša Krista, on je to slovo a on rozpráva skrze slovo. A o tomto chcem aj na tom seminári rozprávať, tie zážitky, ale tie zážitky skrze jeho slovo, to ako Pán Ježiš prehovára jeho slovom, ako mení to naše myslenie, ako jednoducho treba ísť v tom seba zaprení ďalej a aby sme tak niesli ten kríž na každý jeden deň a v tom sa on potom vie osláviť, keď je tam tá poslušnosť chodiť v tej svetosti a čistote. O tomto chcem aj tam rozprávať a ja verím, že nás to posunie spoločne ďalej a ten dotyk Boží bude naďalej pretrvávať v našich životoch. Ďakujem za tento čas. Buďte požehnaní a brat Alexander, máš slovo.
Ja som veľmi povzbudený a potešený tým svedectvom milého brata Pálka a verím, že mnohým z nám, z nás dáva také svetlo do nášho života. Aj včera som spomínal o tom, že prichádza také prebudenie v Európe a prichádza prebudenie najmä v tej V4, viete, o ktorej aj v televízii nieraz počujeme a do nej patrite aj vy tu v Čechách. A vnímam to, že prichádzajú aj všelijaké vlivy. A chcel by som vás, mladých ľudí, vyzvať k tomu, aby ste sa chránili takých vlivov, ktoré nectia Pána Ježiša Krista. Ak si neviete Pána Ježiša predstaviť, že by sa až do zomdletia rehotal, no tak určite to nebude prejav Ducha Kristovho, ak niekto takéto veci robí. Alebo ak si neviete predstaviť Pána Ježiša Krista, že by zavíjal ako vlk, tak určite to nebude jeho duch, keď niekto takéto veci robí. A keď ja vidím Pána Ježiša Krista, keď je naplnený Svätým Duchom a keď stojí tam v tom Jordáne, keď je v tej vode a ako pokojne prežíva to naplnenie Duchom Svätým, ako zostupuje na neho tá holubica, tá holubica pokoja, vlastne proste je a spočinie na ňom, tak vedzte, že Duch Svätý, Duch Boží, to je Duch pokoja. A Pán Ježiš hovorí, že ja vám dávam pokoj. Nie tak, ako dáva tento svet, ale ten môj pokoj, ten vám prinesie skutočný pokoj do vašich životov. To neznamená pokoj, neznamená pasivitu. Pokoj neznamená to, že ja proste teraz si ľahnem niekde alebo sadnem a nič ma nezaujíma. Práve naopak, ten pokoj, ktorý je vnútorný pokoj, ktorý naplní tvoje srdce a to je taká vnútorná báza, ako také letisko, na ktorom pristáva to lietadlo a ty musíš mať tento pokoj vo svojej duši, aby dobré veci pristali v tvojom živote. A aby ste vedeli rozoznať, že ktoré veci, ktoré prichádzajú do vášho srdca, do vášho života, prinášajú pokoj a ktoré veci sú tie, ktoré neprinášajú pokoj. Chcem vám ešte jedno veľké tajomstvo zdeliť, že mnohé veci, pre ktoré sa rozhodujeme a ktoré dávame si otázku, že či to je vôľa Pánova alebo nie, prvorade to rozlišujeme skrze Božie slovo, teda čítame si Božie slovo a to slovo Kristovo prebýva v nás bohate a poznávame Božiu vôľu skrze Božie slovo. Teda nie tak, že si otvárame Bibliu a niekde si otvorí človek a teraz Pán toto hovorí a niekde si zase inde otvorím a zase toto hovorí. Nie. Takto nefunguje. Neveštíme si z Božieho slova, dávajme veľký pozor, aby sme proste si nevytvorili určitý systém myslenia, kde hovorí Boh tým, že si otvárame Božie slovo. On môže aj takto hovoriť, ale ak niekto si vytvorí takýto systém, tak sa môže stať ako tomu jednému, ktorý si otvoril Bibliu a tam bolo napísané, že a Judáš išiel a obesil sa. Hovorí, čo to je za slovo? Skúsim niečo iné. Otvoril si inde a tam bolo zase napísané iď aj ty a učiň podobne. Hej? No, takže proste hovorí, tá Biblia nehovorí pravdu. Ale ona hovorí pravdu, len ju nesprávne používal. Rozumiete? Teda dávajme veľký pozor, aby sme sa nedostali do nejakého takého omylu, že takto bude k nám hovoriť Boh. A skutočne, ja som sa stretol aj s takým služobníkom Božím, ktorý na tento spôsob hľadá odpoveď do svojho života a veru, prišli ľudia za mnou, ktorí plakali a povedali, že ten kazateľ dostal strašné slovo na nich a že ich teda poslal z toho spoločenstva preč, a lebo on také slovo dostal. No a tí ľudia boli zranení a ja som videl, že Duch Kristov vo mne celkom iné hovorí ako to, čo si ten kazateľ otvoril. Rozumiete? Teda to nie je nejaké protirečenie svojmu kolegovi, svojmu spolubratovi, spolupracovníkovi v Kristu, ale to je to, že jednoducho ten človek nesprávnym spôsobom prijal slovo. Ako vlastne prijímame slovo v našom živote? Ako to má fungovať? Ako je to správne a ako je to biblické? Viete, základ je v tom, že poznáme písmo, že čítame si Božie slovo a to slovo Božie hlboko sa ukladá v našom srdci a v konečnom dôsledku to slovo Kristovo prebýva von v nás bohate, teda tak bohate, že jednoducho, keď si pomyslím na tie slová písma, tak jedno po druhom sa mi vynárajú tie nádherné výroky Pána Ježiša a to všetko, čo on povedal. A keď to všetko takto vo mne bohate prebýva, samozrejme, že toto je podmienené tým, že si pravidelne čítam Božie slovo. A to nie preto, aby som si len tak odfajkol to Božie slovo, ale že aj dnes som si čítal, ale aby to Božie slovo vo mne ostávalo. Teda ukladajte si to v pamäti, ukladajte si to v srdci. Tak ako Mária, proste matka Pána Ježiša, si ukladala vo svojom srdci všetko, čo bolo prorokované o jej synovi. Ona si to ukladala vo svojom srdci. Teda v tomto nám môže byť veľkým príkladom aj ona, že si ukladala tieto veci vo svojom srdci a aj my si potrebujeme ukladať Božie slovo vo svojom srdci. Teda nie len v hlave, ale potrebujeme si ukladať to vo svojej mysli, vo svojej vôli a vo svojich citoch. Teda to je celé to naše srdce. Prečo? Lebo keď takto bohate to slovo Kristovo v nás prebýva, tak začína sa naplňať to slovo, ktoré povedal Pán Ježiš Kristus. Že keď Otec pošle Ducha Svätého, toho Ducha Pravdy, vidíte, my chceme chodiť v pravde, keď pošle Otec toho Ducha Pravdy, tak On, ten Duch Svätý, nám pripomenie všetko, čo som povedal, hovorí Pán Ježiš. Vidíte, takto funguje vlastne to, že dostávame živé slovo od Boha, že v nás slovo Kristovo bohate prebýva a Duch Svätý nám do tej danej situácii, ktorej sme, pripomenie, čo je napísané v písme. Preto, ak my sme nedostatočne vzdelaní v písme, ak nemáme dostatočné poznanie Božieho slova, tak je treba, aby sme si pýtali, aby sme čítali slovo, aby sme hľadali tú pravdu, lebo tá pravda tam je v tom Božom slove a Duch Svätý nám osvieti, osvetlí nám tú pravdu a uvedie nás do pravdy. Ešte raz, slovo Kristovo bohate v nás prebýva, pretože si čítame Božie slovo, pretože si ho ukladáme v srdci, ako Mária ukladala tie slová, ktoré počula o svojom synovi, Pánu Ježišovi Kristovi. A keď takto máme uložené tieto pravdy vo svojom srdci, tak ten Duch Pravdy, Duch Svätý má tú úlohu, aby nám to slovo pripomínal. Kdekoľvek ideme, a akákoľvek situácia nastane, tak je vždy Duch Svätý, pretože sme s ním v kontakte, on prebýva v nás, nám vynáša to slovo. Teda všetko káže okolo mňa. Ja keď sa stretnem, idem do prírody, pozriem sa na ten strom, alebo pozriem sa na ten kvietok, alebo pozriem sa na tú prírodu, to všetko vlastne mi hovorí, to všetko káže ku mne. Jednoducho Duch Svätý hovorí ku mne, kdekoľvek sa obrem, alebo pozriem, jednoducho všetko prehovára ku mne. Nikdy sa necítim sám. Toto je ten základ, keď Boh hovorí ku mne cez svoje slovo. A keď sa mám rozhodovať pre veci, ktoré neviem, či Boh takto chce, alebo tak chce, pretože to nie je napísané. Príklad vám poviem, v písme nenájdete, že či si máte kúpiť, ja neviem, biele superbe, alebo červené superbe. Však? Tak ako rozlíším, že ktoré je to, čo je vôľa Pánova? Použijem svoju myseľ na to, svoj rozum, zvážim určité výhody toho a potom vnímam vnútorne, že v čom mám pokoj. A keď v niečom nemám pokoj, tak sa nenakloní moje srdce na tú stranu, ale jednoducho zvažujem niečo iné. A tie veci púšťam do svojho života, ktoré mi dávajú v mojom srdci pokoj. Teda ešte raz, ak hľadám vôľu Božiu v svojom živote, prvorade Duch Svätý mi otvára tú vôľu Božiu cez jeho slovo. A to druhé, keď jeho slovo mi nehovorí o tom, že či jedno, či druhé, tak prichádza to, že v čom mám pokoj. A keď v tom nemám pokoj, modlím sa za to a prosím Pána, Pane, Ty spôsob v mojom srdci, aby ten Tvoj pokoj vošiel do mojho srdca a potvrdil mi Tvoju vôľu. Mnohokrát aj vo voľbe partnera sa vznikajú takéto vnútorné stavy u mladých ľudí, či je to už deva, alebo je to chlapec, že proste má možnosť vzniknúť nejaký vzťah, ale jeden z tých partnerov nemá v tom pokoj. Je treba sa modliť, je treba prichádzať s úprimným srdcom pred Pána Ježiša Krista, povedať mu o tom probléme a prosiť, Pane, ak to je Tvoja vôľa, tak prosím ťa, daj mi pokoj a daj mi nielen pokoj v tom, ale aj takú radosť, aby každé to ovocie ducha sa prejavilo v tom Božom pokoji. Teda, čo to je to ovocie ducha? To je Galaťanom 5:22. Ďakujem pekne. Galaťanom 5:22 a tam je napísané: ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. A jednoducho v tom pokoji musí byť všetko, musíte vnímať všetko to ovocie. Aj lásku, aj radosť, aj dobrotu, aj krotkosť, aj vernosť, všetko tam musí byť. Teda týmto spôsobom hľadám Božiu vôľu v mojom osobnom živote. Toto mi tak Duch Svätý položil na srdce, že prv, než vám budem rozprávať o tom proste svedčení v Jeruzaleme, teda svedčení v rodine, vo vlastných rodinách, tak aby som vám túto pravdu povedal. Dobre? Prví učedníci, teda nasledovaníci Pána Ježiša a mnoho storočí ďalej ešte nemali kompletný ten kánon, biblický kánon a nemohli robiť to, čo robia niektorí kresťania, že si otvárali písmo. A ak chcete získať zasľúbenia Božie, musíte vy tie zasľúbenia uveriť. To znamená, že všetky sľuby všetky zasľúbenia, ktoré sú v písme, všetky patria nám. To všetko vydobil Pán Ježiš Kristus na kríži. On nám dal plný kôš toho požehnania a to, čo si z toho koša požehnania, tej jeho plnosti, o ktorom hovorí Pavel apoštol, že z jeho plnosti sme vzali, hej, a berieme z tej plnosti, tak z toho koša jeho plnosti, to, čo si vezmeme, tak to je naše. Na to si nepotrebujeme otvoriť písmo a povedať, joj, dostal som takéto zasľúbenie, alebo také zasľúbenie. Všetko je vaše. Ako by nám spolu s ním, tak hovorí Božie slovo, spolu s ním aj všetkého nedal. Teda máme všetko to, my kresťania, my Boží ľud, čo sme si vzali. A čo sme si nevzali, no tak tam je v koši, môžeme si to ešte vziať. Rozumiete, ten kôš požehnania, hej. Možno, že si myslíte, že odkiaľ som na toto prišiel. Viete, Pán Ježiš Kristus sám hovorí vo svojom podobenstve veľmi zaujímavú vec. Keď hovorí o marnotratnom synovi, tak hovorí to podobenstvo aj zároveň o tom bratovi, ktorý sa hneval, keď prišiel tento jeho marnotratný brat domov a otec zobral to krmné tela a zabil toto krmné tela a on žiarlil na tohoto brata a nechcel vojsť dnu. A potom vyčíta svojmu otcovi a hovorí, oče, od počiatku slúžim ti v tomto dome. Proste nikdy som tvoje prikázania neprestúpil. A ty si mi nikdy nezabil ani jedno kozľa. Ale tento tvoj syn, ktorý premrhal svoj majetok v hriechu a nerestiach, tak on keď prišiel domov, ty si mu zabil to krmné tela. Ja tomu nerozumiem. A viete čo? Teraz všimnite si, čo mu odpovedá otec. Zaujímavú odpoveď mu dáva. Syn môj, všetko, čo je moje, je tvoje. Prečo si si nevzal? Prečo si si nevzal? A ty si si mohol zobrať to krmné tela, ty si si mohol zobrať aj tú kozu, hej, ktorú si hovoril, že proste ani tú si mi nepripravil. Mohol si si to vziať. Prečo si si to nevzal? Viete, prečo tak biedne vypadajú kresťania? Prečo majú taký biedny výzor? No pretože si to nevzali. Predstavte si, to je také niečo, ako keď človek ide púšťou a jednoducho proste už zomiera od smedu, pretože nemal prísun tekutín a príde ku studni, skutočne k studni a on neverí, že tam je voda a tam zomrie. Lebo sa mu, on si myslí, že to je fata morgana, že to sa mu už predstavuje. Nevzal si tú vodu a zomrel. Mnohí kresťania zomierajú ako títo pútnici cez púšť a nezoberú si tú vodu. Nezoberú si to, čo Pán Ježiš Kristus pre nich pripravil. Ale ako si to máme vziať? No vierou. Vierou siahneme do toho koša. Ak je niekto chorý, Pán Ježiš Kristus pred 2000 rokmi tam na kríži, tam na Golgote vydobil uzdravenie. Prorok Izaiáš v 53. kapitole hovorí, že v jeho ranách je naše uzdravenie. Zober si to uzdravenie. Ak si nemocný, ak si nemocná, poď k nemu. Vyznaj mu svoj hriech a priblíž sa k Bohu a on sa priblíži k tebe. A zober si to, čo on pre teba vydobil. Zober si to. Sú mnohí ľudia, ktorí hovoria, že Pane daj a modlia sa a prosia, Pane daj a zdá sa im vždycky, že Pán nedá. Ale Pán už dal. Pred 2000 rokmi to dal všetko. Tam to máš v tom koši. V koši tej plnosti jeho, o ktorom hovorí Božie slovo. A z jeho plnosti sme vzali, hovorí aj Ján apoštol. evanjeliu Jánovho. Teda, keď my bereme z tej plnosti, tak máme. Keď nebereme, necháme v tom koši. Niektorí kresťania sa pohoršujú a hovoria, proste, ty rozprávaš o nejakých dedičných hriechoch, ale to všetko bolo na kríži zrušené. Áno, bolo zrušené. Tam to bolo vydobité, tam je dokonale vydobité na kríži všetko. A povedal Pán Ježiš, dokonané je. Teda všetko už vydobil na kríži a všetko pre nás získal. Len problém je, že len to máme, čo sme si vzali. Ak sme radosní, plní Božieho požehnania, no tak sme vzali toho hojne z toho koša, z tej plnosti. Ak stále máme pocit, že nemáme, to je nie preto, že by nám to Boh nedal, ale to naplňa sa to slovo, čo hovorí Jakub apoštol, že prosíte a neberiete. Prosíte a neberiete. Wow. Vidíte, to je tajomstvo. My keď prosíme, pokorne prosíme, my vieme, že keď sa modlíme v zhode s jeho vôľou, že máme vypočuté modlitby, a keď máme vypočuté modlitby, tak si to potrebujeme vziať. Poznáte ten prípad Elizea s tou sekerou, ako tí učni tam pracovali a ťali drevo a jednoducho uletela tá sekera a prišli k svojmu pánovi a povedali Elizeovi, že páne, aj tá sekera bola požičaná a pozri, uletelo to železo a tam je v Jordáne. A on zobral drevo a hodil to na to miesto a sekera vyplávala von na povrch. A vtedy hovorí, vezmi si ju. Vezmi si, siahni. A viete, keď tento prorocký učeň, keď videl, ako tá sekera, teda to železo vyplávalo na povrch, tak on musel v tej chvíli siahnuť, pokoriť sa, možno kľaknúť na svoje kolená na brehu toho Jordána a pod svoju úroveň siahnuť a chytiť to železo. On si to musel zjať. Keby si nebol vzal to železo, tak ten zázrak by nebol fungoval. Viete, prečo nefungujú zázraky v živote kresťanov? Lebo si to nezobereme. To, čo prosíme, si neberieme. To je tak jednoduché, tak prostinké. Preto sa modlíme, aby to drevo kríža, aby tá milosť Pána Ježiša, aby jednoducho nám vyplavila tieto veci a my si to vieme zobrať. Budete mi svedkami v Jeruzaleme. A ja som dostal tam takú poznámku od vás a tam, že v rodine, v zátvorke to bolo v rodine. Niekto hovorí, že to najťažšie je to v rodine. To niekto hovorí. Pán Ježiš Kristus hovorí o tom, že nikto nie je prorokom vo svojej očini. Teda prorok vo svojej očini nemá tú úctu, nemá tú vážnosť. A ja si pamätám také obdobie v mojom živote ako kazateľa, že keď prišli tie prvé zlomenia, o ktorých Pálko tu hovoril, a už tej mojej službe prišli tie zlomenia do mojho života, tak jednoducho proste veľmi rýchlo fungovali telefóny a proste išli správy, proste neprijímajte brata Alexandra, lebo a tak ďalej. No a jednoducho ľudia veľmi sa rýchlo nechajú zmanipulovať, veľmi sa rýchlo nechajú oklamať. No a jednoducho stalo sa to, že bol čas, keď 70 až 80% celej mojej služby bolo v zahraničí. Ak chcete vedieť, kde bola moja prvá evangelizácia, tak budete prekvapení. Viete kde? Bola v Suchdole nad Odrou. Sláva Pánu. A preto som s takou radosťou aj s takým očakávaním prišiel medzi vás, pretože viažu ma hlboké spomienky k tomu, že ako novopečený kazateľ, kde horelo moje srdce pre evanjelium, nikdy som nevedel, čo mám robiť s tými ľuďmi, ktorí sa obrátia. Tak jednoducho Duch Svätý ma tu učil robiť prvé kroky v tej evanjelizácii a odchádzal som z tohoto such dolu veľmi požehnaný a veľmi naplnený Duchom Svätým aj skúsenosťami. Teda bol čas, keď až 80% mojej služby bolo v zahraničí a tí moji vlastní ma neprijímali. Pretože proste na to si našli dôvod. Pretože nesplňam nejaké určité kritériá, ich myslenia, ich predstav, pretože robím niečo navyše, čo nie je zvykom v tej danej cirkvi alebo v tom spoločenstve. A všelijaké iné, pretože sa nepodriadujem, tým pádom sa nepodriadujem určitým autoritám, ktoré proste chceli so mnou ako v bábkovom divadle riadiť tie figurky, viete, poťahovať prsty a keď potiahnu, tak viete, proste tie bábky robia všelijaké pohyby. No, ja som nebol napojený na takéto, v tom loutkovom, hej, to bábkové divadlo, to je loutkové podľa vášho, proste, a ja proste, na mňa nemali tie cverničky, no a tak jednoducho som sa stal pre niektorých nezaujímavý, pretože som bol neovládateľný. Ale som sa nechal ovládať Duchom Svätým a nechal som sa ovládať Duchom Pána Ježiša Krista. No a nebol som prijatý doma. To je veľký, preto o tom hovorím, že ja som nezhorkol, nepovedal som si, no keď mňa doma neprijímajú, neuznávajú, tak jednoducho proste zbalím to a idem loviť ryby. Hej? Ako učeníci, keď sa im nevydaril a zlá ich predstava, tak ideme späť, odkiaľ sme prišli. Nie. Pán mi otvoril dvere do zahraničia, Pán mi otvoril dvere k vám, do Poľska, do Srbska, do rôznych krajín a teraz vlastne otvoril mi dvere do celého sveta, nielen do celej Európy, ale do celého sveta. A prišiel za mnou jeden brat tam na Slovensku a hovorí: Bratšanko, ty sa nehambíš. A hovorím, iste viem sa hambiť, ale povedz mi, že za čo by som sa mal hambiť. Ty vyvážaš zo Slovenska požehnanie do sveta a my sme tu chudobní, my tu nemáme z toho požehnania. A hovorím, bratia, však vy ste ma predali ako Jozefa do zahraničia a jednoducho teraz, no tak vidím, že teraz prichádza čas, keď sa naše cesty znovu spoja. Rozumiete? Teda tie predstavy o tej službe doma, teda v tom Jeruzaleme, nie tak sa naplňajú, ako by sme si to my predstavovali. Ono to naráža na prekážky. Úplný ten môj začiatok, ako začalo to moje kázanie potom, ako som odovzdal svoj život Pánu a urobil ten kruh okolo seba a odovzdal svoj život Pánu Ježišovi a nechal som sa pretvárať, tak vám poviem tie prvé moje krôčky, ako vypadali. Hovoril som vám o tom, že moja matka mala veľmi dobrú lieskovú masť, hej, teda tú šežíkovú masť podľa vás, hej, a že som dostával po zadku každý deň. A keď som už mal takých 14 rokov, už na 15 som mal, tiež niečo som vyparatil a išla na mamička, že znovu s tou palicou, že ide a ma vyšvihá. Chytil som mamičky ruku a hovorím, mamička, to nemyslíte vážne. A ona bezmocne proste chcela s tou palicou niečo robiť a ja som sa tak usmieval na ňu, hovorí, to nebude fungovať, mami, to už zabudni. A hovorí, dobre, keď som jej pustil ruky, dobre, už ťa viac nebudem byť. Vidím, že už to nefunguje. Ale hovorí, ak nebudeš poslúchať, bude ťa byť život. Bola taká reč, ktorá mi ostala veľmi hlboko v mojom srdci. A išiel som, proste ako mladý človek, hľadal som tých priateľov aj vo svete a videl som, čo, ako sa rozbehávajú tí moji mládežníci, moji rovesníci v tom čase a okukávajú sa v tom svete a podobne som to robil ja, ale nikde som nenašiel to, čo by bolo naplnilo moje srdce. A prišiel jeden evangelista, jeden boží služobník, prišiel do toho mesta, do tej dediny, kde som ja býval. A jeden môj priateľ, ktorý spolu so mnou robil tie loptošiny, hovorí, vieš čo, poď, ideme na evangelizáciu. A hovorím, a čo, teba to tak zaujíma, lebo som vedel, že on bol aspoň o jedno poschodie nižšie, hlbšie v tých riekoch ako ja. A on hovorí, no že áno, poď, ja ti nebudem nič hovoriť, poď a vypočuj si to. A keď som to počúval, to Božie slovo, viete, zo mňa tí démoni, tí diabli vyskákali von, oni to nezniesli. A ja som vtedy bol najšťastnejší človek, ja som nikdy nevedel si predstaviť, že človek môže byť tak šťastný pri Božom slove, ako vtedy som bol. A tak som v srdci povedal, Pane Ježišu, ja ti dávam svoje srdce. Ja ti oddávam to moje hriešne srdce, ale prosím ťa, ty to rob vo mne, lebo ja, čo slúbim, to neplatí. Ja ti to teraz slúbim, ale zajtra už na to zabudnem, lebo ja proste, ja som taký nezodpovedný a pokiaľ nado mňou nie je palica alebo nejaký damaklov meč, tak ja proste na to zabúdam. Prosím ťa, Pane, ja chcem v tomto žiť, ja chcem teba nasledovať, ale mi v tom pomôž. A Duch Svätý priniesol moje hriechy. Ukázal mi, viete, musel som sa nájsť ako človek, ktorý je stratený, bez Pána Ježiša stratený. Naraz prichádzalo také obdobie do mojho života, keď som sa začal smútiť, keď som sa začal boriť vo svojom srdci s tým, že čo som ja spôsobil mojim rodičom. Prišlo mi na mysel, keď moja matka mi povedala, ty ma donesieš do hrobu, proste ak zomrem, vec, že ty si mi zničil život. Viete, a proste to všetko mi prichádzalo a prichádzalo na mňa to vedomie, tá ťažoba hriechu. A začal som plakať. Tam, kde ma nikto nevidel, začal som vyznávať Bohu svoje hriechy. Viete, to opravdové pokánie, to opravdové stretnutie s Bohom priniesie to, že prídu ťažoba hriechu, že sa ti naraz tie tvoje hriechy sa ti zoradia ako vojsko pred tebou a začnú ťa boleť tvoje hriechy. A plakával som. A všimla si to aj moja matka. Ja som jej nepovedal, že som sa obrátil, pretože to nikto ani nevidel, lebo ja som sa len tam, ako som sedel a počúval to Božie slovo, tam sa ma Boh dotkol a ja som mu dal sľub. Teda nikto o tom nevedel, že som sa obrátil. Ale ona si všimla, že niečo sa so mnou deje. A to bol prvýkrát, keď s takým súcitom hovorí, syn môj, čo sa s tebou deje? Máš nejaké problémy, máš nejaké ťažkosti, si úplne iný. Viete, ešte možno neviete o tom, ja som mal vychovávateľku. V podstate moja mama ma len mlátila a bila, ale ten, kto sa mi trochu venoval, tak to bola moja vychovávateľka a to bola matkina mladšia sestra, ktorá mala veľký hrb na chrbte. V detstve ona vypadla z kolísky a proste nejako tá lopatka sa jej tak vyklbila, že jej narástol hrb A ak si to viete predstaviť, takú ženičku s takým hrbom, veľkým hrbom na chrbte, to bola moja vychovávateľka, to bola mamina, sestra a ona sa dennodenne za mňa modlila. Ona bola pana, ona až do konca svojho života, ona zasvetila celý svoj život pánu Ježišovi a ona si zobrala za svoj cieľ, že bude sa modliť za môj život. A vtedy, keď sa ma matka pýtala na to, čo je s tebou, syn môj, proste si úplne zmenený, trápi ťa niečo, vidím, že proste to nie si ty, čo si bol. A vtedy som našiel odvahu a hovorím, mamička, teta moja, ja som svoje srdce odovzdal pánu Ježišovi Kristovi. Viete, veľa som plakal vtedy, keď ma moja matka bila a mlátila. Ale potom to bol taký mocný dotyk do jej života, že celý ten večer ona plakala aj s mojou tetou. A vtedy mi povedala, syn môj, keď som ťa mala vo svojom lone, ja som ťa slúbila pánovi. Ale to, čo si žil, to nič nenasvedčovalo tomu, že by si mal byť Božím služobníkom. Tak som si povedala, keď nebude z teba Boží služobník, nech je z teba aspoň poriadny človek. A preto som ťa toľko mlátila. Ale vidím, že Boh si ťa našiel. A hovorí, už teraz viem, že Boh naplnil moje prosby. Moja teta hovorila, viem už teraz, že môžem s pokojom odísť, lebo moje oči videli to spasenie Božie v tvojom živote. A viete, čo bolo zvláštne? Do roka moja teta zomrela. Odišla k pánovi. To bol jediný úkol, taký duchovný úkol, ktorý jej dal pán Ježiš, aby sa ona celý čas modlila za môj život. A potom, jak som svoj život odovzdal celé pánu, tak ona za krátky čas odišla, zaspala a odišla na večnosť, odišla k pánu Ježišovi. No, ale viete, tá moja povaha, ja som zdedil určité náchylnosti, zdedil som určité také veci po svojich predkov. Prudkosť, zdedil som takú, proste rýchlo som hovoril a pomaly som rozmýšľal. Ja neviem, vy s tým iste nemáte problém, však vy vždy si všetko rozmyslíte trikrát a potom si otvoríte ústa. No u mňa to bolo ináč. Trikrát som si otvoril ústa a potom som začal až rozmýšľať, že čo som povedal. No a s tým som veľa bolesti, veľa zranenia som spôsoboval. No a to bolo veľmi tvrdý čas premeny v tom Jeruzaleme. Viete, nebolo to jednoduché. Dennodenne som prichádzal plači pred mojho pána a vyznával som mu, že zase som, pane, tu zlyhal. Pane, ja to nechcem, ale ty vidíš, proste ty vidíš, čo som to za človeka. O Bože, buď mi milostivý, pomôž mi. Aj moja matka nieraz bola z toho smutná, že ako to moje kresťanstvo vypadá, ale videla to, že ja chcem, tak ona sa ďalej modlila za mňa. Takisto tá teta, pokiaľ ešte žila, proste neustále ma niesla na tých modlitbách. Nebolo jednoduché to svedectvo v tom Jeruzaleme. Pretože tam ma poznali, tam poznali ten úplne jasne všetko z toho môjho starého spôsobu. A A jednoducho mnohé aj tie reakcie, ktoré boli zaužívané u tých rodičov, tak nieraz to vyplavilo sa v nich a veľmi ťažko vedeli mňa brať ako nového človeka. Pretože nieraz som sa na starý spôsob prejavil. Ale som to nevzdal. A to chcem aj tebe povedať, drahá duša, mladý môj brat, mladá moja sestra, nevzdávaj to. Aj keď je ťažko svietiť, aj keď ti mama povie, a ty proste, ty si taká istá, aká si bola, ale jednoducho to nesmieš vzdať. Nesmie ťa to zabiť do zeme. Ty musíš povedať, prepáč mama, odpusť mi, proste ja chcem to, ale nedarí sa mi. A prvorade nie, viete, nie tým rodičom a nie prvorade ľuďom sa zodpovedáme v tom dome, ale prvorade riešime veci s pánom. Ja som vždycky išiel k pánovi. Každý deň, keď som zlyhal, urobil som nejakú loptošinu, alebo niečo, zase sa mi podarilo niečo tak urobiť, že som zarmútil Boha i moju mamu alebo otca. Jednoducho, znovu som prišiel k pánovi a prosil som ho, aby mi odpustil. A potom, keď som našiel odvahu a silu, zase som prišiel a pýtal som si odpustenie aj od rodičov. A vydával som svedectvo. Hovoril som o tom, čo som prežil s pánom, ako to prežívam. A už moji rodičia, keď videli, že ja idem, že ja šlapem, hoci padám, možno každý druhý krok som padol, ale zase som vstal a išiel som, tak oni ma podopierali v tom a držali. Viete, zdedil som určité generačné kliatby. Viete, čo bola generačná kliatba v mojom živote? Urážka. Niečo, čo prežil môj otec. Viete, on keď bol mladý, jemu v zbore niekto ublížil a on tak zahorkol, že nechcel chodiť do zboru. Darmo sme ho prosili aj s matkou, už potom ako aj, už keď som odovzdal svoj život pánovi, tak som ho prosil, otecko, príďte, bude evangelizácia. Vedel som, že aj on potrebuje zažiť ten dotyk, čo som ja zažil, ale on nie. On tvrdo, veľmi tvrdo kládol odpor. A keď už som veľa naliehal na neho, tak on odpovedal, že a ja som taký, aspoň taký, ako tí, čo tam chodia. Jednoducho on sa cítil spravodlivý a dokonca lepší, ako tí, čo tam chodia, pretože jemu ublížili. Teda on tak zhorkol, on tak zanevrel na veriacich ľudí, že jednoducho nechcel, jeho to neťahalo do Božieho, do spoločenstva Božieho ľudu. A viete, čo som si všimol? Že celé moje kresťanstvo neustále diabol napádal môj život práve v tejto oblasti. Ja som prežil také sklamanie a také bolesti a také zranenia od svojich vlastných bratov, duchovných bratov, že ja som skutočne mohol skončiť tak, ako on, že sa zahorknem, zanevriem na veriacich a poviem, ja som aspoň taký, ako oni, a dajte mi s nimi pokoj. Ale som vedel, že toto urobil môj otec, vedel som, že to je generačná kliatba a že vlastne pod tlakom tej generačnej kliatby, ako to môj otec prežil, som takisto aj ja. Obyčajne to býva aj v rodinách. Kde už raz sa udeje rozvod v rodine, tak tam je už generačná kliatba a prechádza z generácií na generáciu a potom sa už nielen babka sa rozviedla, ale už sa rozvedie aj jej dcéra a potom už aj vnúčka je v rozvodovom konaní a jednoducho to ide, až kým nepretrhneme túto generačnú kliatbu. Viete, na kríži, na Golgote pred 2000 rokmi sa to všetko udialo. A keď sme sa obrátili, všetko je naše. Ale len to máme, čo sme si vzali. Teda my si musíme zobrať aj tú slobodu od tých generačných kliadeb. Aby sme nešli v tých ich tých topánkach, ako išli naši rodičia, ak vidím, že oni nešli, teda klesali v nejakých veciach. Nie sme tu na to, aby sme ich súdili, nie sme tu na to, aby sme na nejaký spôsob ich kritizovali, ale sme tu na to, aby sme mali otvorené oči, aby sme videli, v čom oni klesali, a musíme vedieť, že s najväčšou pravdepodobnosťou až na 90% vám môžem povedať, že budeš presne v tých istých topánkach v svojom živote chodiť, čo chodili tvoji rodičia. Len možno, že trošku na iný spôsob, alebo na modernejší spôsob. Ja som si všimol jedného mladého človeka, ktorý vyrastal v rodine, a on, keď sa obrátil, začal veľmi kritizovať svojich rodičov, aj svojho otca, aj svoju matku. A kritizovali v tom, že ako nedobre žije, a on bude ten, ktorý ukáže, ako treba. Jeho otec začal krachovať vo firme a urobil milión dlhu. Vtedy ešte v korunách. A on strašne kritizoval tento obrátený jeho syn, svojho otca, a hovorí, on ukáže otcovi, ako treba podnikať. A oddelil sa od svojho otca, kritizoval ich život, aký vzťah mali so svojou matkou, že to nebol dobrý vzťah. A dnes ešte jeho otec žije so svojou ženou, ale tento mladý človek už je rozvedený. A jeho otec mal milión dlžoby, a kým odišiel zo Slovenska, on už mal 2 milióny korun dlžob. Rozumiete? Kritikou, a to vám chcem povedať, že v tom svedectve, v tom Jeruzaleme, v tom dome, tej rodine, my nedosiahneme kritikou nič. Ale vlastným príkladom. Jednoducho, to neznamená, že nepovieme veci. Veci sa musia povedať, veci sa musia nazvať. Budem končiť. Veci sa musia nazvať svojim menom, správnym menom, ale kritikou nič nedosiahneme. Ale modlitbou, láskou. A ak nechceme, aby tá kliatva pokračovala v našom živote, my musíme zobrať to rozviazanie tých dedičných kliatiev, aby sme nechodili v tých topánkach našich predkov. Tam rôzne iné veci, môžu byť psychické nemoci, kde vlastne sa až tradujú, teda keď začne niekde v tej rodine nejaká psychická nemoc, alebo nejaká schizofrénia, alebo nejaké vážnejšie psychické onemocnenie, tak si môžete všimnúť, že sa už potom pokoleňové, teda cez generácie, začnú objavovať v tých rodinách proste psychické nemoci. Nemusí pri každom, ale tu tam. To je veľmi nebezpečné, pretože ak sme nezobrali to od pána z toho koša, z tej plnosti, rozviazanie tých generačných kliatiev, tak môže sa stať, že pekne sa tie kliatby aj na nás ukážu. Kritizovali sme síce našich rodičov, kritizovali sme našich predkov, ale naraz začíname, zisťujeme, že začneme chodiť v tých istých topánkach a tie isté hlúposti robíme, čo robili oni, len na iný spôsob. Preto tá služba, keď ja som svedkom, predchádza to, že ja sa musím oddeliť. Oddeliť od generačných tých úvodzovkách požehnaní, proste, ktoré som zdedil od svojich predkov, vedome sa oddeliť. Ísť na kolená a prosiť pána Ježiša, pani Ježišu, pokorne prosím, aby si preťal v mojom osobnom živote tie generačné kliatvy, aby som nemusel v takých slabostiach a v takých biedách alebo kliatbách chodiť, ako chodili moji predkovia. To je ten základ, že môžem začať slúžiť v tej rodine. Keď ja som toho vedome oslobodený, tak už nekritizujem tých ľudí, modlím sa, uvedomujem si tie slabosti a chránim sa. A tam je napísané v prvej epištoli Jánovej, 5. kapitole, 18. verši, takéto slovo. Vieme, že nikto, kto sa narodil z Boha, nehreší. Ale ten, kto sa narodil z Boha, chráni sa. A ten zlý sa ho nedotýka. Ten zlý sa ho nedotýka. Rozumiete, to znamená, že my sa musíme chrániť. My vieme, o čo sa máme chrániť. Vieme, v čom plávali naši predkovia, možno naši rodičia. A keď my vidíme, že to nebol dobrý príklad, keď to nebol proste ten Kristov obraz v ich živote, tak my chránime sa toho. A zlý sa nás nedotýka. Sme slobodní. Amen. Teda takto začína ten život Kristov, ten svedecký život v rodine v tom Jeruzaleme. A to musíme si každý deň ustriehnúť, tú slobodu. A jak som hovoril, že veľa, veľa som plakal, vyznával svoje hriechy, prosil som Pána, aby menil môj charakter na ten Kristov charakter. A ja vám musím povedať, že toľko zla som podedil od svojich predkov. To je ja ani neviem to pochopiť, že kde sa to všetko zlo, tie všelijaké zlé pohnutky a tie nečisté a nedobré pohnutky v mojom živote všetko zobralo. Ale to som zdedil, to som dostal do vienka, to bolo moje dedičstvo, generačné dedičstvo, tak to nazvime. A chceme byť dobrými svedkami v Jeruzaleme, musíme sa zbaviť toho dedičstva, ktoré sme si do vienka cez ten adamovský prúd našich predkov vzali. Samozrejme, keď máme dobré dedičstvo, ak sme videli ten pekný príklad pri rodičoch a videli sme, ako oni nasledujú Pána Ježiša, ako verne oni slúžia jemu, samozrejme, že tomu sa otvárame. Ale tam nie je vždy len toto. Je tam veľa netrpezlivosti, je tam veľa sebectva, je tam veľa nelásky a my toto dedíme. My máme veľké a silné dedictvo sebectva, egoizmu v sebe. A tohoto sa musíme zbavovať. Toto generačnú kliatbu svojho vlastného egoizmu. Musíme dennodenne s tým bojovať, dennodenne križovať. A preto hovorí Pán Ježiš v Lukášovom evanjeliu v 9. kapitole 23. verši hovorí toto slovo. Ak mňa niekto chce nasledovať, nech vezme svoj kríž na každý deň, nech zapre sám seba a nech ma nasleduje. To znamená, že ten kríž máš preto brať každý deň, aby si na tom pribíjal to svoje ego, to svoje ja. A vlastne toto je svedectvom v tom Jeruzaleme. Ak toto nie je, tak naďalej to tvoje prostredie, tá tvoja rodina trpí tým tvojim egoizmom, tým tvojim sebestvom, tvojou nenásytnosťou a nárokmi a právami a tvojou múdrosťou a premúdralosťou a s tým všetkým a jednoducho to nie je Kristus. Chceme byť svedkami v Jeruzaleme, chceme byť svedkami v tej rodine, chceme žiť v tej Božej prvotnej vôli. Budeme sa modliť. Drahý nebeský Otče, my sme mali tému o tom, že máme byť svedkami v Jeruzaleme, teda vo svojich rodinách. A ty sám vidíš, že čo sme zdedili potom Adamovi, že Adam síce bol stvorený na tvoj obraz, ale my sme už všetci ostatní boli stvorení na Adamov obraz. A preto my chceme zomrieť pre ten Adamov obraz a chceme znovu získať ten tvoj obraz. Ale to je ten stratený raj. To sú tie stratené predstavy, ktoré si mal vtedy, keď si stvoril človeka. To sú tie predstavy, ktoré si nám vrátil v Pánu Ježišovi Kristovi. A chceš, aby to staré pominulo, aby to všetko, čo má prísť, bolo nové. Chceme byť novými stvoreniami v Kristu Ježišovi. Chceme mať nový charakter. Nechceme sa celý život, Pane, trápiť s tým adamovským charakterom. My chceme urobiť rozhodnutia, pevné rozhodnutia k tomu, aby sme žili život Pána Ježiša Krista. O, prosíme ťa tak, Pane Ježišu, aby si nám v tom pomohol, aby si nám vyšiel v ústrety, aby si mocou svojho Svätého Ducha, aby si pôsobil a aby si nás preformovával. A ďakujeme, Pane Ježišu, že Ty to konáš a preto my musíme pamätať na to, odkiaľ sme vyšli, aby sme pamätali na to, že čím sa trápili naši predkovia, aby sme ich nielen kritizovali, ale aby sme boli od toho odrezaní, odtrhnutí a aby sme boli úplne novým stvorením v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Ďakujem Ti za týchto mladých ľudí, pred ktorými je život a ďakujem Ti, že vlastne toto je podstata toho svedectva v Jeruzaleme, že žijeme ten Tvoj život, Pane Ježišu Kriste, a nie svoj egoistický, sebecký. Pomôž nám v tom, Pane. Pomôž nám aj teraz, keď sa rozídeme a budeme uvažovať o týchto veciach. O, Pane, nedovol, aby vtáci vyzobali z našej mysle tieto veci. Ale aby sme uvažovali o tom, aby sa naše oči otvárali, Pane, a aby sme pochopili, čo je k nášmu dobru, čo je k požehnaniu nás aj našich rodín. A to ťa prosíme v tom drahom mene Pána Ježiša Krista. Amen. Ďakujem vám za pozornosť.